Ir atkal mums prieks visiem satikties, prieks mani redzēt jūs visus un ka jūs esiet smaidoši. Arī ļoti priecājos par to mūziku, ko mēs dzirdējām. Elīnai vienmēr iznāk tā, ka viņā savu mūziku uzrunā mūs, un tas ir skaisti. Ir jauka, ka mēs varam tā sapulcēties un izjust šo mieru. Bet īstenībā mēs dzīvojam ciešanu pasaulē. To izsauc pieaugušo neārstējamo slimību skaits, globālā saslimšana, kā arī terorisms, bēgļu traumas, ka tā pavēro tās ziņas. Tiešām bēdīgi skatīties tās milzīgās traumas, kas plūst prom no mājām uz neuzkurieni. Un kad mēs virzām skatu no tā globālā uz personīgo, tad jāsaka arī tad problēmas nav mazākas. Arvien atklātāk pie mums, pat Latvijā, sāk runāt par vardarbību pret bērniem, pret sievietēm, par necilvēcīgo izturēšanos bāriņu namos, par pusaudzu un jauniešu, pieaugušo necilu attieksmi pret vecākiem un skolotājiem. Un tas viss veido tādu nepilnīgu ainu. Savukārt, kad mēs domājam paši par sevi kā ticīgiem, mēs arī izjūtam tādu spriedzi, mēs gribam piedzīvot atbrīvošanu no tā, kas ir ļauns mūsos. Mēs gribam piedzīvot no tā, kas Dievam, tātad atbrīvošana no tā, kas Dievam ir nepatīkams mūsos. Un tās cīņas un tās neveiksmes mūs arī sāpina. Bet ir arī otra puse. Ir tā saucamais viltus optimisms. Bet tad var gadīties tā, kā tam puisim, kurš redzēja un priecājās par gaismu tuneļu galā. Bet pēkšņi atskārta, ka pretī viņam drāžas vilciens. Britu mācītājs Jozefs Parkers jau 19. Gadsimtā sacīja, uzrunāt cietēju, un tad tu nekad nepazaudies klausītājus. Jo katrā solā sēž kāds, kam sāp sirds. Un tā ir vajadzīga mums katram šī cerības vēsts. Un arī tas patiesais reālais spēks, lai pārvarētu to nespēku, kas ir mūsos, lai mūsu dzīve veidotos jauka un skaista, harmoniska. Un tad, jāsaka, Lūkas ir pierakstījis notikumu, kurā Kristus sniedza cerību, gan toreiz, gan arī mums, kā neskatoties uz vislielākām problēmām, varam piedzīvot skaisto. Un tā ir arī mūsu tēma šajā rītā. Pretī skaistajam. Es lasu Lūkas evaņģēlijā 7. Nodaļā no 11. Līdz 17. Pantam. Drīz pēc tam viņš devās uz pilsētu sauktu Naine, un kopā ar viņu gāja mācekļi un liels ļaužu pulks. Kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redz iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu. Un viņa pati bija atraitne, un līdz ar viņu bija liels pūlis pilsētnieku. Atraitne ieraudzījis, kungs iežēlojies par viņu, un tais sacīja, neraudi. Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku, nesēja apstājās, un viņš sacīja, jaunekli, es tev saku, celies augšā. Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt. Un Jēzus atdeva viņu mātei. Visus pārņēma bailes un viņi slavēja Dievu. Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū. Dievs ir uzlūkojis savu tautu. Šī vēsts par viņu izgāja pa visu Jūdeju un tās apgabalu. Un tagad iedziļināsimies šajā stāstā un ļausim, lai tā pārliecinošais spēks plūst par mums. Jēzus iepriekš bija uzrunājis šo lielo kalnas svētrunu, pēc tam bija iegriezies Kapernaumā, un tur no turienes viņš devās uz Naini. Tas ceļojums bija pretī kalnam, un tas ilga apmēram veselu dienu. Bet kā mēs lasījām, ap viņu bija liels pūlis. Šis pūls rāda, cik populārs tajā laikā bija kļūst nācariešu skolotājs. Un tā arī tagad viņi visu dienu varēja klausīties Jēzus vārdos, kavēties atmiņās par to, kā Jēzus bija tikko dziedinājis kapteņu kalpu, un viņi gāja uz Naini. Kad mēs skatāmies, ko šis vārds Naini nozīmē, tas ir no ebreju vārda, un tas nozīmē kaut ko jauku, patīkamu, debešķīgi aburošu, skaistu. Un Naini atradās Moreha kalnu nogāzēm. Tad pūlis gāja uz kaut ko skaistu. Jau šis ceļojums kopā ar Jēzu bija patīkams. Bet tad, kad viņi nonāca pie Nainas vārtiem, ko viņi tur ieraudzīja? Viņi ieraudzīja, ka tieši tajā brīdī zārkā uz kapiem nese jaunu mirušu cilvēku. Un kā mēs redzam ar šiem īsajiem vārdiem, jo Lūkas pasaka ļoti daudz, bet tagad pārcēsimies tajā otrajā pūlī. Tajā pūlī, kas iznāca no bēru mājas, iesim kopā ar sērojošu māti, ar ģimeni, ar pūli dažs soļas aiz šī zārka, būtībā tā bija vairāk kā nestu. Un karstā dienas laikā Galilejā, kad spoža saule atmirdz par vaigiem krītušās asaru lāsēs, bēris ir pietiekams zināms notikums un katrs zina, ko darīt. Tur ir profesionāli raudātāji, kliedzēji, stabulētāji, kur taisa lielu troksni. Tur ir cilvēki, kur nes svaidāmās zāles. Un agrāk, kad es lasīju par tiem raudātājiem, man tāda tā drusku ironija izcauca. Es domāju, priekš kam tad tur tādu klaigāšanu vajag. Bet izrādās saskaņā ar to austrumu kultūru, tautu kultūru, šie raudātāji tika nolīgi tādēļ, lai tie sērojošie varētu skaļi izkliegt savu sāpi, lai viņiem nebūtu jākautrējis no citiem, lai sirdī paliek vieglāk. Un tās smaržīgās zāles vajadzēja, lai ar tām noliet ķermeni, tā sagatavot rietīšanai kapam domātās drēbēs, lai mazinātu trūdēšanas smaks. Un ģimenes tā bērta ceremonija norisinājas nedaudz ārpus pilsētas, droši vien pie kādas nelielas salas, kalna nogāzē, kur bija apglabāts zēna tēvs, tad atraitnes vīrs pirms kādu laiku. Un tā procesija virzījās tieši uz šo vietu. Bet tagad, ko viņi ieraudzīja? Viņi ieraudzīja, ka pie vārtiem parādās arī milzīgs pūls, kur priekšgalā nāk cilvēks, kurš varēja būt arī daudziem pazīstams, jo Nācereti no Naimas atrodas apmēram tikai 8 km attālumā. Sastapās divi pūļi no dažādām vietām, ar dažādām izjūtām. Pie pilsētas vārtiem varēja rakstīt šo bādu Naime, ko katrs saprat, ka tas ir skaistais, aburošais, bet vārtos miruša cilvēka zārkas. No vienas puses prieks kādu rodam, staigājot ar Jēzu, bet no otras puses mūsu dzīves skaudrā realitāte. Un tomēr šo divu pūļu saskares punktā ir Jēzus no Nācerets. Iespējams, ka māte bēdās viņu nepamanīja, jo viņa neko nelūdza Jēzumu. Viņa neredzēja, bet Jēzus redzēja. Mūsu tekstā īsti saka, atraitni ieraudzījis. Es domāju, ka šeit ir pateikts ļoti daudz. Jēzus aptvēra viņas stāvokli. Sieviete tagad bija palikusi viena pasaulē, bez vīra, bez aizsargātāja, bez gādnieka. Viņa bija nonākusi apskaužamā situācijā. Pirmā gadsimtā sievietei bija tikai dažas iespējas, kā pelnīt naudu. Un papildus šai neziņai, grūtībai, vientulības sajūtai, bēdām, papildus vēl tam tas, ka viņai izzūd viņas ģimenes līnija. Un lielais pavadītāja pulks, pilsētnieku pulks, liecināja, ka šī ģimene bija izpelnījusies cieņu vietējā sabiedrībā. Bet Jēzus vēro, ka viņa paliks viena. Un tādēļ viņu iekšēji dziļi tas aizskara. Ir teikts, ka atraitni ieraudzījis, kungs iežēlojas par viņu, un tā sacīja, neraudi. Tātad pirmkārt patiesas cerības vārdi, kas ved mūs pretī skaistajam, nāk no kunga žēlastības. Par šo sievieti neviens neteica kā par kapteiņu kalpu, kā viņa ir kaut ko cienīga, lai piecelt no nāves vienīgo dēlu. Neviens neko neteica. Bet visi dzirdēja šos vārdus, neraudi. Bet kā lai neraudi? Vai kādam tur bija ticība? Kapteiņa kalps bija dziedināts īpašnieku ticības dēļ. Bet šajā gadījumā vienīgais cilvēks, kuram bija kāda ticība, ka šis jauneklis var piecelties no nāves, bija tikai kuram? Jēzum. Lai gan Jēzum patika rādīt ticības zīmes, tomēr viņš nevienmēr bija saistīts ar tām, un šajā gadījumā viņš rīkojas brīvi. Aiz līdzjūtības un izdarīt to, ko tajā brīdī neviens nespēja iztēloties. Un tas arī uzrunā mūs. Tas mums rāda, ka Jēzus mūs neatstāja vienus. Viņš nekad mūs neatstāja vienus. Un Jēzus arī neliedz raudāt, kad asars nāk par labu. Bet šajā gadījumā viņš mīļu uzrunājot sievietē rada paļaušanos. Paļaušanos uz viņu. Būtībā ar šo vienu vārdu, neraudi, viņš būtībā saka, raugies uz mani, jo es varu kaut ko darīt, lai noņemtu to, kas tevi rada ciešanas. Un lūk, tā arī Jēzus uzrunā mūs. Vārdam neraudi nebūtu nekādas nozīmes, ja Jēzus nebūtu spējīgs risināt sievietes problēmu. Un ikvienam par pārsteigumu un šausmām, Ko viņš dara? Viņš pieskaras zārkam. Jo normāli neviens tā nedarītu, izņemot nesējus. Un pēc mūsu grāmatas mēs zinām tie, kas pieskārās pie līķa. Pēc jūdu bauslības ar to viņš darīja pa nešķīstiem, un tur bija liels rituāls, lai viņi attīrītos. Bet ko šis moments runā? Ka Jēzus iet pāri tam, viņš nebaidās, ka viņš tiek aptraipīts. Ka viņš aizskar šo mirušo. Tas runā, ja mēs kā draudze gribam būt sekmīgi Kristus apliecinātāji, tad mums no Dieva ir jālūdz, lai viņš mūsos padziļina līdzjūtību pret pazudušajiem. Iemācīties mīlēt nav viegls uzdevums. Un, kā zināms, tas ir pretējis mūsu egocentrismam. Cilvēkiem neinteresē, cik pareizi mēs sludinām. Bet cilvēkiem vairāk interesē tas, cik daudz mēs par viņiem rūpējamies. Parādot Kristus iežēlu un rūpes, tiek atvērtas sirdis evaņģēlija patiesībām. Un tā arī, kā mēs redzam ar šo gadījumu, Kristus māca mūs un viņš ved mūs pretī jaukajām, brīnišķajām piedzīvojumam, kad mēs varam kādam palīdzēt, ieraudzīt Jēzu. Bet tad seko vislielākais pārsteigums. Viņš runā uz mirušu cilvēku. Varbūt pasaulē ir pieņemts, kad pie kapa daudz uzrunā to, kas ir miris. Un arī tas ārzem filmās tiek rādīts, ka cilvēki iet pie kapa un runā uz mirušo. Un mēs saprotam, ka tas ir lieki. Bet šī gadījumā Kristus uzrunā mirušo. Tātad Jēzus šeit atklāja, ka ceļš pretī gaismai, pretī skaistajam, nāk caur viņa vārdiem. Nesēja apstājas un viņš sacīja, jaunekli, es tev sāku celies augšā. Un tālāk ir teikts, miršais piecēlās sēdus. Kadreiz ir tā, kad līķi aizskar, viņš arī uzlec sēdus, ja, bet tam nokrīt. Vēl darbojas kaut kādu muskuļu, ja. Bet te ir teikts, ka viņš sāka runāt. Tad viņš patiešām bija dzīvs. Mēs zinām, ka kapteins par savu kalpu Jēzum teica, bet saki tikai vienu vārdu, un mans kalps kļūs vesels. Un tā arī šī gadījumā Jēzus sacīja un uzmodās. Mēs zinām, ka iesākumā Dievs sacīja un pasaule radās. Jēzus sacīja un mirušais uzmodās. Tas bija tas jaukākais, ko māte varēja piedzīvot. Un jāsaka, tajā brīdī visa bēru ceremonija kļūst nevadāma, brīnoties, priecājoties un ar savām acīm neticot. Viņa nesaprot, uz kuru skatīties. Te vairs nav mirušais, bet ir dzīvais zēns. Vai uz māti, kura nesaprot, vai uz svešinieku, kurš ir izdarījis to, ko kādreiz darījuši senie pravieši Elīza, mēza darīt. Starp citu, tie brīnumi, ko darīja Elija, ka viņš tur pamodināja atraitnes dēlu, bija turpat tam pašam kalnam otrā pusē. Tātad Moreha kalna otrā pusē. Un šajā stāstījumā, mēs tā uzmanīgi lasām, mēs redzam, ka Lūkas ievī vārdus no Pirmā ķēniņa grāmata, 17. nodaļas, no otrās ķēniņa grāmatas, 4. nodaļas. Bet atšķirības starp šiem praviešiem un Jēzu bija tā, ka šie pravieši lūdza Dievu. Bet šī gadījumā mēs redzam, ka Jēzus pats saka. Jēzus stāv pilnvarots mirušajam pavēl celties augšā. Un tā mēs varam teikt treškārt, ka Jēzum nav nekādi šķēršļi, lai atkal darītu mūsu dzīves, lai darītu mūsu dzīvi skaistu. Tādēļ tie vārdi, ka Dievs ir uzlūkojis savu tautu, ir pilnīgi pamatoti. Šī jaunā cilvēka piecelšana no nāves bija viens no visizšķirošākiem un pamācošākiem mūsu kunga brīnumiem. Nav šaubu, ka jauneklis bija miris, draugi viņu gatavojas aprakt, bet Jēzus atdeva viņu mātei dzīvu. Un tā šis pūlis, kas nāca no Kapernaumas, nainē piedzīvoja skaisto, ja? Un vēl vairāk bērnu nomākta māte, visa Nainas pilsētas iedzīvotāji, piedzīvoja šo prieku. Jo tik jauku skaistu dienu bija sarūpējis kungs viņiem pilsētā, pie kuras vārtiem bija uzraksts Naina. Lasot Lukas evaņģēli, mēs varam pamanīt, ka šajā vietā, šī vieta, tā īpašā vieta, kur Lukas min vārdu kungs attiecībā uz Kristu. Tas ir, nozīmē, to pašu vārdu, ko ebreji lietoja Adonai attiecībā uz Jahvi. Lukas noteikti vēlas, lai mēs šo ainu sasaistām ar vēlāko, kad Jēzus pats tiek nests uz kapa vietu, kad viņa māte kļūst atraitne un atvadās no vecākā dēla abedīšanai ārpus Jeruzalemes. Naine, dzīvojošās satraitnes dēls, tiek atgriezts parastā dzīvē. Viņam atkal būs jāmirst kādā laikā. Bet Lukas ar šo stāstu mums ved tālāk. Viņš grib parādīt par Jēzus jauno dzīvi, kurā nāve ir atstājusi uz visiem laikiem. Viņš grib stāstīt par to, ka līdzīgā veidā arī mēs katrs piedzīvosim augšām celšanos, vai pārvēršanu viņa atnākšanas dienā. Bet pirms visa tā, Kristus nāve un augšamcelšanās sagādā mums šo augšamcelšanās spēku šodien. Kad par to, kā Jēzus dēlu atdeva mātei dzīvu, kad par to mēs domājam, tas aicina arī mūsu un iedrošina mūsu lūgt no kunga palīdzību par tiem, kuri liekas garīgi miruši, kuriem liekas neviens nevar palīdzēt. Tās var būt sarautās attiecības ar draudzi, tās var būt ģimenes problēmas, tās var būt arī sākumā pieminētās personīgās neveiksmes cīņās ar piekoptiem ieradumiem. Cīņās, kurās mums jāuzvar lepnums godkāri, kurā mums jāpiedzīvo uzvara par mūsu egoismu, Jēzum nekas nav neiespējams. Šī gada ilustrētās zinātnes otrā žurnāla vākā bija uzraksts pārcelsimies uz mēnesi. Sacensības atkal sākušās. 2018. gadā vienu uz mēnesi plānot uzņemt kurs vairāk lidaparāti. Pēc 20 gadiem varētu būt gatava pirmā bāze. Sacenšanās, izzināšana un tieksme pēc minerāliem ir viena lieta. Bet tam vies viena doma cauri, ka šāda planēta, kā tāda, kas, uz kuras mēs dzīvojam, ilgi nepastāvēs, tāda, lai varētu uzturēt dzīvību. Un Jēzus katraitnes dēlu, tā arī šo pasauli, šo slimo pasauli, vēlas atkal pārvērst par skaisto, šķīstīt no posta. Cilvēki to nevar izdarīt, un cilvēki redz tikai bezcerību. Bet Dievs redz šo zemi pārvērst atkal tādu, kāda bija viņa sākumā, un varbūt pat skaistāku. Jo tad, kad Dievs radīja debesis un zemi, tad viņš varēja teikt, ka viss bija ļoti labs. Bet pirms tas notiks, viņš vēlas sakārtot mūsu sirdis. Un tāpēc, ja viņš savā zālistībā ar savu vārda spēku un ar uzvaru par nāvi mūs visus vada pretī skaistajam, ja tikai to vēlamies, viņam nav nekādu šķēršļu. Āmen.